Hoxe en este espazo onde outro mundo é posible, imos falar de cosmética natural e ecolóxica e baseada nas algas e nas súas propiedades. Estou a referir á espiral verde, para iso temos conosco a unha das súas protagonistas, a unha das súas responsables, Ana Bordallo. Moi boa tarde, Ana.
Hola, boa tarde, Redondela.
Pois moi ben, encantados de terte conosco para coñecer este proxecto que non leva moito tempo, pero que está tendo moitísimo éxito, xa que os seus produtos pois os atopamos en boa parte das tendas e ademais en boa parte de España. Naciendo 2004, creo, sí. Non sei como decidistes por en marcha este proxecto. Como nacía la espiral verde?
Bueno, decidimos que queríamos montar un negocio, estuvimos buscando diferentes negocios y hicimos unos talleres, nos entusiasmó tanto lo del jabón que decidimos buscar laboratorios para realizar nuestro propio jabón. Bueno, sabes que los requisitos de la ley se pide que sea un laboratorio, una sala blanca, y por eso nos animamos a hacer una pedir nuestro jabón con lo que queríamos a un laboratorio, ¿no? Uh-huh. Y con los ingredientes que queríamos. Y por supuesto iba a ser, teníamos muy claro que la alga gallega, ¿no? Que tantas propiedades tiene. Y jugamos siempre también con aloe vera y manteca de karité y aceites esenciales. Por supuesto todo certificado.
Uh-huh. Productos, sí, productos naturais e ecolóxicos e así comezastes, non? Primeiro cos xabóns, pero agora xa tendes unha ampla gama de productos.
Sí, bueno, temos dúas cremas que tanto son faciales como corporales. Temos un xampú tamén, que tamén é xel, que non ten sulfatos. Nos estamos certificadas por la norma Biovida Sana que leva en España a agricultura ecolóxica, toda a montas feiras estas de biocultura, elevan o selo suizo Bioinspecta. Bueno, síguese toda unha trazabilidade dende o inicio dos tanto dos produtos naturales como que temos como os ecolóxicos, non? Entonces, podese decir que unha liña moi suave que permite que a propia crema, tanto facial como corporal, se xa pues, para contorno de ojos o que se bote en calquera parte do corpo que se queira, sabes? Uh-huh. E bueno, gustou moitísimo, presentámonos en algunhas feiras, había moita demanda de un producto exclusivamente de algas, e sobre todo apostamos por introducir o alga galega. Pasaba que a alga galega, que non había extracto para cosmética, non se facía en Galicia. Uh-huh. Entón, un laboratorio pues empezou a facer os extractos para cosmética e xa dixemos, bueno, pues pa dentro da espiral verde, da que, claro, máis cara, pero tamén con muitísimo máis principio activo por donde nacen as nosas algas, ¿no? A auga nosa, a nosas rías, que xa se sabe tamén que para o marisco é tan boa, pues para a alga tamén, ¿no? Que medra con muitísima máis forza pola temperatura do agua.
Uh-huh. E que tipo de algas empregades e cales son as súas propiedades?
Mira, en principio empregamos a alga fucus, uh-huh, porque é unha das maiores, das algas que maior minerais teñen, vitaminas, e sobre todo fucoidán, que é un polisacárido que vai inhibir a enzima que degrada colágeno, vai evitar que se perda esa auga, vai recuperar o colágeno e toda a fibra, ¿no? Da pel. Uh-huh. Pero sí que a medida que vaya este laboratorio de Santiago de Compostela sacando extractos de algas, sí queremos ir introduciendo máis algas. Pero tiñamos claro que era o alga fucus a primeira.
Porque ese é un aspecto importante tamén do voso proxecto, non? Que dispodes dun departamento de investigación que precisamente centra o seu traballo nas propiedades das algas e aí podedes ir evolucionando moito.
Evidentemente, además a colaboración de diferentes laboratorios. Uh-huh. Nos, por exemplo, fabricamos en Carballino, en laboratorios de Venor, que le ven investigación nas algas dende hai bastantes anos. Esta empresa Celtalga, que é a que fai ahora extractos con algas ecolóxicas de Galicia para cosmética, por primeira vez en Galicia, isto era importantísimo, ¿no? Non quería decir que ao principio igual non foran de Galicia, porque veñen, as mercan aquí e as tratan fora. Uh-huh. Pero non había en Galicia, decíamos, pero como pode ser isto? Por suposto, claro, os custos son maiores. Pasounos a un 400% máis, pero dábanos igual. Inda que sexa, pues, sube un pouco máis o produto, pero que definirnos como galegas, con alga de Galicia, e poder traballar cos diferentes diferentes empresas que recollan as algas, ¿no? Para ir facendo ben xabóns a alga en estado natural ou por extractos.
Un valor engadido, sen dúbida, que atopamos nos vosos produtos, nos produtos de La Espiral Verde. Precisamente, dicía eu ao comezar esta conversa, que non só podemos atoparlos en Galicia, senón tamén en distintos puntos de toda España. Onde vendedes os vosos produtos?
Pois mira, os vendemos aparte de en Galicia, en León, en Zamora, en algunos puntos de Andalucía, en Euskadi, Cantabria, bueno, casi toda España, Levante entra ahora. Hoxe mesmo estamos firmando xa con Inglaterra, porque fomos hai pouco tamén a outra feira en Londres, gustou muitísimo a Espiral Verde. Están empezando a presentar tamén os nosos produtos en Rusia e China, todo por el sector de cuidado personal, e tamén Noruega. Llevamos en 20 días 3 feiras. Estamos así como atendendo aínda a primeira feira que fixemos hai 20 días.
E dicíamos tamén que ti eres unha das protagonistas, pero non a única deste proxecto, tamén está a Rosaura Valverde. Non sei se na vosa familia ou nalgún ámbito próximo tiña de relación co mundo da cosmética e o mundo da ecoloxía.
Bueno, temos relación familiar dende sempre co mundo dos produtos naturais, os conservantes para o marisco que saliron de Galicia. Bueno, moitos proxectos internacionales do peixe, non? Pero bueno, nos sí que por aí habíamos feito algo, pero foi máis que nada un taller de xabóns que fixemos, non? Entusiasmounos, nos metimos en isto. É difícil para as emprendedoras facer algo deste tipo, pero bueno, estamos loitando aquí por leválo a cabo. Parece que ten boa resposta. E, bueno, hai que cuidar moitísimo a imaxe, facer, cando ganamos algo, pois reinvertilo, que si expositores, que si tal, que si cual. Bueno, o que leva todas.
E sobre todo darvos a coñecer. Ti xa falabas tamén desas feiras nas que participades, vides de participar tamén hai moi poquinho na primeira feira ecolóxica ante Vigo, en Ecogalia. Cal foi a acollida? Notase un maior interese por este tipo de produtos?
Bueno, foi impresionante. Ecogalia, eu creo que Ecogalia vai a ter moitísimo futuro. A xente, sobre todo os stands, o rematar, estábamos todos moi contentos porque non nos esperábamos nunha primeira feira o resultado. A participación da xente de Vigo, de Redondela, de todas partes de alrededor, vinieron de Portugal, de Asturias, de todas partes de Galicia. Pasaron ali 4 días moita xente que viña de visita, os 4 días inteiros, escoitando charlas. A participación foi impresionante. Foi unha feira moi ben organizada para ser a primeira, que iso é casi imposible. E, bueno, resultou moi ben. Quedamos moi contentas.
E iso supoño que tamén impulsa a seguir traballando, non? A seguir, pois, ampliando tamén horizontes. Non sei se estades traballando en algunha nova línea de produtos.
Bueno, sempre estamos. O que pasa, agora ben o verán é difícil. Pero sí que estamos. Por agora, pensamos que a temos bastante completa. Porque, xa te digo, é unha filosofía non querer sacar moita liña, porque o ser produtos tan naturais e tan suaves, unha mesma crema facial e corporal sirve para calquera parte do corpo.
Xa é suficiente, non? Xa valería
sí,
para...
Sí, é suficiente. Sí que, claro, hai demanda, hai algunhas cousas que hai que sacar. Pero, por exemplo, a mí me tienen contorno de ollos e me resisto bastante. Digo, ai, non, non. É un contorno de ollos fantástico, Porque, ¿qué pasa? Con esas cosas, son cosas do marketing que temos que ir aprendendo. Un contorno de ollos é que lle quitan menos, máis tóxicos para que te podas botar no ollo. As minhas cremas son tan suaves que se poden botar donde pegas. E van moi ben para as peles atópicas. O xabón va fantástico para a psoriasis. O xampú hai que axitalo un pouquiño porque sepárase a solución, porque non leva sodio en la bisulfate o sodio en coco y sulfate, como desfazan ahora o nome, que é un detergente moi irritante, que ten a capacidade tamén de unir un agua e un aceite, ¿no? Eso non o levamos, entón decimos, axita un pouquinho, va moi ben para as dermatitis do cuero cabelludo, tanto o alga reguladora, o alga vai che a regular tanto un pelo malo como un pelo forte e seco, unha pel grasa, unha pel seca, é reguladora por todos os minerais e vitaminas que ten.
Pois, dende aquí, convidamos a todos os nosos ouvintes a que coñezan o que está a facer. En la Espiral Verde poden achegarse a vosa páxina web e coñecer, pois, a esta empresa, este proxecto de cosmética econatural que se basía nas algas do noso litoral. Moitísimas grazas, Ana, por acompañarnos hoxe.
Moitísimas gracias a vos e un bico moi grande a todo Redondela.
Unha aperta forte.
Veña, chao.